Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Path of Least Regret Decide with Clarity. Move Forward with Confidence ialah buku bantuan kendiri dan kepimpinan oleh Parul Somani yang menumpukan cara membuat keputusan ketika masa depan tidak dapat dipastikan. Buku ini tidak menjanjikan formula untuk mencari pilihan yang sempurna. Sebaliknya, Somani mengemukakan Path of Least Regret sebagai rangka kerja berulang untuk memilih tindakan yang paling selari dengan nilai, niat dan ketenangan fikiran seseorang. Pendekatan ini lahir daripada pengalaman peribadi beliau menghadapi diagnosis kanser pada usia muda serta latar belakangnya dalam dunia perniagaan dan kepimpinan. Dalam konteks pilihan kerjaya, rawatan kesihatan, hubungan atau perubahan keutamaan hidup, buku ini berhujah bahawa data dan nasihat orang lain tetap ada hadnya. Tujuannya ialah membantu pembaca berhenti mengejar kepastian yang mustahil, mengurangkan kecenderungan terlalu memikirkan pilihan dan bertindak secara lebih sedar. Nada buku ini bersifat reflektif tetapi praktikal dengan penekanan pada penggunaan penyesalan sebagai panduan ke hadapan, bukan beban daripada masa lalu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menukar penyesalan daripada beban masa lalu kepada kompas untuk tindakan. Idea paling tersendiri dalam buku ini ialah tafsiran semula terhadap penyesalan. Lazimnya, orang melihat penyesalan sebagai bukti bahawa keputusan dahulu silap, lalu cuba mengelakkannya sepenuhnya. Somani mengambil kedudukan yang lebih realistik. Oleh sebab hasil masa depan tidak boleh diketahui dengan tepat, usaha untuk memastikan kita tidak akan pernah menyesal adalah matlamat yang tidak praktikal. Sebaliknya, penyesalan boleh digunakan sebagai kompas, iaitu petunjuk tentang perkara yang benar-benar penting sebelum sesuatu keputusan dibuat. Ini mengubah soalan utama. Daripada bertanya pilihan mana yang pasti menghasilkan keputusan terbaik, pembaca digalakkan menilai pilihan mana yang masih dapat diterima dengan lebih tenang jika keadaan tidak menjadi seperti dirancang. Penilaian ini bukan alasan untuk mengabaikan risiko atau fakta. Ia menambah dimensi peribadi kepada analisis, khususnya apabila beberapa pilihan sama-sama munasabah, tetapi membawa kesan emosi, hubungan atau identiti yang berlainan. Kekuatan pendekatan ini ialah ia mengakui bahawa manusia berubah dan diri kita pada masa depan mungkin mempunyai keutamaan yang berbeza. Maka, keputusan yang baik bukan semestinya keputusan dengan hasil paling menguntungkan pada kertas. Ia ialah keputusan yang dibuat secara teliti, berasaskan nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Dalam keadaan serba tidak pasti, fokus ini dapat mengurangkan kecenderungan menyalahkan diri selepas keputusan dibuat. Kedua, kejelasan nilai lebih berguna daripada kepastian hasil. Somani membezakan antara kejelasan dan kepastian, dua perkara yang sering disamakan ketika orang berdepan pilihan besar. Kepastian bermaksud mengetahui apa yang akan berlaku, sedangkan kejelasan bermaksud memahami apa yang kita utamakan dan sebab kita memilih sesuatu tindakan. Buku ini menegaskan bahawa keputusan penting, seperti menukar kerja, mengurus cabaran kesihatan atau menentukan arah hubungan, jarang menyediakan jaminan. Menunggu sehingga semua maklumat lengkap boleh menyebabkan tindakan tertangguh tanpa penghujung. Oleh itu, Path of Least Regret memberi tempat utama kepada penjelasan nilai dan niat terdalam. Jika seseorang tahu bahawa kestabilan keluarga, kesihatan, integriti, pembelajaran atau kebebasan ialah keutamaan semasanya, pilihan boleh dinilai melalui keselarasan dengan keutamaan itu. Ini lebih kukuh daripada membuat pilihan semata-mata untuk memenuhi jangkaan masyarakat, mengikut keselesaan jangka pendek atau mengejar pengiktirafan luaran. Prinsip ini penting kerana nilai berfungsi sebagai kriteria apabila data tidak mampu menentukan jawapan. Data boleh menerangkan kos, kebarangkalian atau pilihan yang tersedia, tetapi tidak boleh memutuskan nilai pengorbanan yang sanggup ditanggung oleh seseorang. Buku ini tidak menolak pemikiran rasional. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa rasionaliti yang matang juga memerlukan kesedaran tentang nilai. Kejelasan sedemikian membolehkan pembaca bergerak walaupun hasilnya masih belum pasti. Ketiga, mengatasi perfeksionisme dan kelumpuhan akibat terlalu banyak analisis. Buku ini memberi perhatian kepada punca orang kekal tersekat, iaitu perfeksionisme, ketakutan memilih pilihan yang salah dan kecenderungan menganalisis tanpa bergerak. Dalam banyak keadaan, masalah bukan kekurangan pilihan. Masalahnya ialah keinginan untuk memperoleh bukti mutlak bahawa satu pilihan lebih baik daripada semua pilihan lain. Somani menunjukkan bahawa tuntutan ini tidak sesuai dengan realiti keputusan manusia, terutama keputusan yang melibatkan masa depan, emosi dan orang lain. Perbezaan antara jalan paling mudah dan jalan paling kurang penyesalan menjadi penting di sini. Jalan paling mudah mungkin menawarkan kelegaan segera seperti menangguhkan perbualan sukar atau terus berada dalam keadaan yang tidak lagi sesuai. Namun, keselesaan sementara boleh membawa kos yang lebih besar kemudian jika tindakan itu bercanggah dengan perkara yang kita nilai. Jalan paling kurang penyesalan pula mungkin tidak selesa, tetapi ia dinilai melalui niat dan keselarasan jangka lebih panjang. Bagi pembaca, implikasi praktikalnya ialah berhenti menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk bertindak. Seseorang boleh mengumpul maklumat yang relevan, mempertimbangkan risiko, berhenti seketika untuk menilai diri, kemudian membuat pilihan yang cukup berasas. Pendekatan ini tidak menghapuskan keraguan, namun ia menghalang keraguan daripada mengambil alih seluruh proses. Buku ini melihat tindakan yang disengajakan sebagai lawan kepada inertia, bukan tindakan tergesa-gesa atau berani secara membuta tuli. Keempat, rangka kerja yang menggabungkan pemikiran fakta dengan niat peribadi. Salah satu asas buku ini ialah pengakuan bahawa data sahaja tidak selalu menyelesaikan keputusan paling sukar. Dalam kerjaya atau perniagaan, angka, senarai pro dan kontra serta pandangan pakar memang penting. Dalam keputusan kesihatan dan kehidupan peribadi pula, maklumat tersebut tetap berguna. Namun, apabila beberapa pilihan membawa risiko dan manfaat yang tidak boleh dibandingkan secara mudah, pertimbangan peribadi tidak dapat dielakkan. Pengalaman Somani sendiri menghadapi keputusan rawatan dalam keadaan tanpa jaminan menjadi latar yang menjelaskan had analisis semata-mata. Rangka kerja Path of Least Regret digambarkan sebagai proses praktikal dan boleh diulang. Berdasarkan penerangan umum yang tersedia, proses itu menuntut pembaca memperlahankan reaksi automatik, menjelaskan apa yang paling penting, mempertimbangkan pilihan dengan jujur, dan kemudian meneruskan tindakan secara sengaja. Buku ini juga dikaitkan dengan 5 fasa membuat keputusan, walaupun pembaca tidak patut menganggap rangka kerja itu sebagai algoritma yang boleh meramal hasil. Nilai sebenar proses ini ialah disiplin yang dibawanya. Ia memisahkan perkara yang boleh dikawal, seperti penyediaan, niat dan tindakan, daripada perkara yang tidak boleh dikawal, seperti tindak balas orang lain atau hasil jangka panjang. Dengan pemisahan itu, pembaca boleh menggunakan fakta tanpa menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada fakta. Ini menjadikan rangka kerja tersebut relevan untuk keputusan profesional yang kompleks dan dilema peribadi yang sangat manusiawi. Akhir sekali, membina kepercayaan terhadap keputusan selepas pilihan dibuat, membuat keputusan hanyalah sebahagian daripada masalah. Ramai orang terus mengulangi pilihan lama dalam fikiran, membandingkan diri dengan kemungkinan yang tidak berlaku, atau menganggap setiap kesukaran selepas keputusan sebagai bukti bahawa pilihan itu salah. Somani memberi penekanan kepada keupayaan mempercayai keputusan sendiri, khususnya apabila hasilnya belum jelas atau mengandungi cabaran. Ini bukan seruan supaya seseorang mempertahankan keputusan secara degil. Ia ialah usaha untuk menilai keputusan berdasarkan mutu proses dan keselarasan niat, bukan semata-mata hasil sementara. Pendekatan ini berguna kerana hasil baik kadangkala lahir daripada keputusan yang lemah tetapi bernasib baik. Sebaliknya, keputusan yang teliti dan selari dengan nilai boleh menghasilkan kesan yang menyakitkan kerana faktor di luar kawalan. Jika pembaca hanya mengukur diri melalui hasil, mereka mudah terperangkap dalam rasa bersalah dan second guessing. Buku ini menawarkan asas yang lebih adil, iaitu adakah pilihan dibuat dengan kesedaran, maklumat yang munasabah dan perhatian kepada perkara yang paling bermakna. Di tempat kerja, prinsip ini boleh membantu pemimpin membuat keputusan apabila pasukan mahukan jawapan segera, tetapi maklumat tidak lengkap. Dalam kehidupan harian, ia membantu individu menangani perubahan keutamaan tanpa melihatnya sebagai kegagalan. Kepercayaan diri yang dicadangkan Somani bukan keyakinan bahawa kita sentiasa betul. Ia ialah keyakinan bahawa kita mampu menilai, memilih, belajar daripada akibatnya dan menyesuaikan langkah seterusnya. Kesimpulannya, The Path of Least Regret paling sesuai untuk pembaca yang sedang berada di persimpangan penting atau yang kerap rasa letih kerana perlu membuat banyak pilihan tanpa jawapan yang benar-benar pasti. Ia relevan untuk pemimpin, profesional berprestasi tinggi, individu yang mempertimbangkan perubahan kerjaya serta mereka yang berdepan isu kesihatan, hubungan atau perubahan dalam keutamaan hidup. Pembaca yang mahukan formula tepat untuk menentukan pilihan terbaik mungkin mendapati buku ini lebih bersifat perubahan cara melihat masalah daripada manual jawapan segera. Itu juga batas dan kekuatannya. Manfaat praktikal buku ini terletak pada soalan yang dibawanya ke dalam proses membuat keputusan. Daripada mencari pilihan tanpa risiko, pembaca belajar membezakan perkara yang boleh dikawal daripada yang tidak boleh dikawal, menjelaskan nilai dan memilih tindakan yang lebih selari dengan niat. Secara intelektual, buku ini mencabar andaian bahawa keputusan yang baik mesti menghasilkan keputusan yang baik. Ia menekankan kualiti proses, bukan hanya hasil. Berbanding buku bantuan kendiri yang menekankan optimasi, produktiviti atau keberanian mengambil risiko. Karya Somani menonjol kerana meletakkan ketenangan fikiran sebagai ukuran penting. Ia juga berbeza daripada nasihat yang hanya menyuruh pembaca mengikut gerak hati kerana ia masih mengekalkan peranan fakta, refleksi dan tindakan yang disengajakan dengan menganggap penyesalan sebagai maklumat untuk menilai arah, bukan emosi yang perlu dinafikan. Buku ini menawarkan pendekatan yang lebih realistik untuk hidup dan memimpin dalam keadaan tidak menentu. Jika anda ingin menyokong Paruh Somani, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.